Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušacima.
Šta su to hemoroidi?
Hemoroidi ili šuljevi su otečene, proširene vene na analnom otvoru i zadnjem delu creva. Ovaj problem nastaje usled povećanog pritiska u krvnim sudovima i karlici i nastaje slično kao proširene vene na nogama. Dakle, hemoroidi predstavljaju normalne krvne sudove koji se pod dejstvom prevelikog pritiska istežu, prošire, nateknu, upale i počnu da ispadaju. U ranijim fazama bolesti ispalih hemoroide mogu da se vrate u normalan položaj, u kasnijim fazama ne mogu da se povuku, već moraju da se odstrane. Kada jednom oslabe, ovi venski krvni sudovi mogu početi da ispadaju i to je u stvari ta kožica koja se osjeća, koja može da bude zapaljena, da otekne, da boli, da svrbi. Naravno, upala može da se smiri, cirkulaciju krvi da se popravi, a natečena kožica da se povuče. Ipak osobe koje su sklone pojavi hemoroide moraju da obrate pažnju na ishranu, da unose dovoljno tečnosti i da izbjegavaju zatvor stolice. Hemoroidi se relativno često javljaju i mogu biti veoma bolni, ali obično nisu medicinski ozbiljan problem. To je neprijatan problem i obično se ljudi nerado obraćaju lekarima zbog njega. Nekada i godinama sami leče hemoroide pre nego što stanje postane zaista ozbiljno da moraju otići kod lekara. Hemoroidi mogu da napreduju te se razlikuju 4 stepena u razvoju ovog stanja. Hemoroidi prvog stepena ne ispadaju iz analnog otvora. Hemoroidi drugog stepena ispadaju tokom pražnjenja creva, ali se odmah vraćaju nazad. U trećem stepenu hemoroida čovjek može sam da ih vrati nazad, a u četvrtom stepenu hemoroidi su stalno ispali i ne mogu da se vrate nazad. Prvi, drugi stepen mogu da se leče u kućnoj varijanti, a treći, četvrti stepen za tebe neku vrstu intervencije radi odstranjivanja uočenih ispalih vena u analnoj regiji. U slučaju da dođe do oticanja i izduživanja vena u unutrašnjem delu analnog otvora, nastaju unutrašnji hemoroidi. Ako dođe do oticanja i izduživanja vena na spoljašnjem delu, nastaju spoljašnji hemoroidi. A mogu se javiti i oba tipa istovremeno. Mnogi ljudi imaju hemoroide u nekom periodu života, a smatra se da najviše problema imaju žene.
Doktore Todoroviću, šta izaziva hemoroide?
Preveliki pritisak na venske krvne sudove u karlici i rektalnom predelu dovodi do pojave hemoroida. Normalno se tkivo oko analnog otvora napuni krvlju da bi se povećao pritisak na debelo crevo i omogućilo njegovo pražnjenje. Ali ako se kod zatvora creva previše napinje, preveliki pritisak dovodi do oticanja i stezanja vena, a to je preduslov za nastanak hemoroida. Vene u toj regiji nemaju zalitke koje olakšavaju vraćanje krvi u srce, pa se zbog povećanog pritiska stvaraju arteriovenski šantovi jer se pritisak prenosi na ćelije krvnih sudova koje ne mogu da izdrže pritisak. Posebno ako je vezano tkivo oko krvnih sudova slabo, lako dolazi do stvaranja izbočena i posledičnog ispadanja hemoroida. Trudnice mogu dobiti hemoroide tokom poslednjih 6 mjeseci trudnoće. Uzrok je povećan pritisak na venske krvne sudove u karlici. Napinjanje da se istisne beba na porođaju može dodatno pogoršati hemoroide. Povećana telesna težina također je faktor rizika za pogoršanje hemoroida. Ostali faktori koji povećavaju sklonost ka upali hemoroida su učestalo dizanje teških predmeta, neka oboljenja jetre, genetski uticaj, staranje, hronični zatvor, proliv, dugotrajno sedenje, posebno kod profesije koja zahtijeva dugotrajno sedenje, ishrana previše ljutom, slanom, kiselom hranom, infekcije u analnom predelu, zatim ustalan stav, produženo stajanje, smatra se također doprinosi nastanku hemoroida. Problem sa hemoroidima imali su još faraoni, pa se hemoroidi nekada nazivaju i faraonska bolest.
A koji su simptomi hemoroida?
Najčešći simptomi i unutrašnjih i spoljašnjih hemoroida su krvaranje hemoroida, svrab, pečenje, bol u rektalnom predelu i curenje sluzi. Veoma povesti računa o higijeni kod hemoroida. Preporučuje se pranje analne regije svaki put posle pražnjenja creva, ali samo vodom bez upotrebe jakih sredstva za čišćenje kakve su sapuni i kupke. Pošto često pranje sredstvima koje sadrže komponente za čišćenje kao što su sapuni i kupke dolazi do oštećenja prirodnog hidrolipidnog zaštitnog sloja na koži. Kada se ošteti ova prirodna barijera, koža postaje sklonija iritacijama i svrabu. A pošto je svrab jedan od najneprihvatljivijih simptoma koji se javlja kod hemoroida, preterana upotreba sapuna može da šteti.
A kako se leče hemoroidi?
Najveći broj ljudi koji imaju problem sa hemoroidima može da ih leči u kućnim uslovima. Tu je pre svega potrebno uvesti određene promjene u načinu života, kao što su jesti što više vlaknaste hrane, voće, povrće, celo zrno žitarica, nositi bar 2 litra tečnosti dnevno, kretati se, izbjegavati produženo sedenje. Ako postoji zatvor, potrebno je regulisati stolicu i uspostaviti redovno pražnjenje creva. Terapije hemoroida obično se koriste masti i čepići koji smanjuju bol, takozvani lokalni anestetici, zatim smanjuju upalu, tu su kortikosteroidi, sprečavaju infekcije, antiseptici i sprečavaju koagulaciju krvi i nastanak tromba, antikoagulanci. Od biljnih lekova koriste se kantarionovo ulje u vidu masti ili čepića, maslinovo ulje, nevenova mast ili čepići, ekstrakt divlje kestena, hajdučke trave i propolisa. Kada situacija hemoroidima postane ozbiljna, kućni tretman upotreba mastiće piće koji se nabavlja bez recepte u apotekama više nije uspešan. Tada je potrebno da se sprovede neki tretman kao što je podvezivanje hemoroida, zatim kriohirurgijom, terapija kriohirurgijom, osvanjivanje hemoroide smrzavanjem, zatim fotokoagulacijom hemoroida. Sve sa ciljem da se spreči dalje dotok krvi i hemoroide da bi se oni povukli. Hirurško osvanjivanje je također jedna od opcija koja se primenjuje u četvrtoj fazi hemoroida.
A kažete mi kako se koriste masti i čepići za hemoroide?
Masti za hemoroide se koriste kod spoljašnjih hemoroida, a čepići kod unutrašnjih hemoroida. I masti i čepići se primenjuju ujutru i uveče, a aplikuju se i posle svakog pražnjenja creva tokom dana. Pre upotrebe masti i čepića za hemoroide potrebno je oprati analnu regiju čistom vodom uz minimalnu upotrebu sredstava za čišćenje. Preterana upotreba sapuna može dovesti do iritacije kože i pojačati svrab.
Doktore Todorović, u koje komplikacije mogu da se pojave kao posljedica pojave hemoroida?
Kod produženog krvarenja može doći do pojave anemije, ako dođe do gubitka velike količine krvi, posebno kod žena koje uz hemoroide imaju i obilne menstruacije. Upaljene hemoroide obično se smiruju u toku nedelju dana, ali nekad upala može da se iskomplikuje stvaranjem apsesa puni gnoja i krvi. Kada dođe do pucanja ovakvih apsesa, nastaju analne fistule, abnormalni tuneli u tkivu koji povezuje dve telesne šupljine ili telesnu šupljinu i kožu, odnosno spoljašnju sredinu. Uz hemoroide se mogu javiti i analne ragade, odnosno naprsnuće anusa. Kod unutrašnjih hemoroide može doći do ispadanja hemoroide kroz analni otvor. Mišići zatvarača analnog otvora se snažno grče, iritirani lokalnim sapunskim pojavama, pri čemu hemoroidi postaju tvrdi, ljubičasti i izrazito bolni.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.